Pēc imigrantu krīzes nosacītas mazināšanās atkal uz Eiropas notikumu kartes ir parādījušās ziņas par Grieķijas ekonomiku. Kamēr Grieķiju pārpludināja bēgļi, ekonomika jau tāpat vien ir cīnījusies par kaut nelielu izaugsmi un nekas diži mainījies nav. Starptautiskais valūtas fonds ir jau ilgstoši brīdinājis, ka Grieķija nespēja izpildīt prasības parādā došanai. Valsts ekonomika vienkārši neuzrāda nevienu pazīmi, kas varētu liecināt, ka parāda iekasēšana būtu vispār iespējama. Kā piemēram Grieķijas ekonomisko stāvokli raksturoja ekonomists Vangelis Agapitos, Grieķijai trūkst pagrieziena punkta, kas varētu sākt vest uz izaugsmi.
The debt is a very big drag on the economy at the moment. The Greek economy is sick.
Parāds šobrīd ir kā akmens pie mūsu slīkstošās ekonomikas kājām. Grieķijas ekonomika ir slima, tai nepieciešama visa iespējamā solidaritāte, lai iesāktu lēcienu. Vajag apturēt to ekonomikas krituma spirāli, kas ir iznīcinoša. Mums nepieciešams panākt, ka kritums ir vadāms, tikai tā to var apturēt. Mērķis ir panākt, ka darba vietas, ekonomiskais pieaugums palīdz celt pensiju sistēmu un sociālās garantijas. Protams, kamēr politiskās attiecības ir nokaitātas, izlīguma panākt ir grūti. Parādu norakstīšana ir veids, kā ātrāk tikt atpakaļ uz ceļa, bet šobrīd prasīt milzīgu naudu parādu samazināšanu būtu par daudz.
An immediate haircut of the debt now may be too much.
Pagājušās nedēļas Eirogrupas sanāksmi nedaudz interesantāku padarīja stīvēšanās starp Starptautisko valūtas fondu un Eiropas Savienības dalību valstīm un bloka institūcijām. ASV dominētais valūtas fonds atklāti brīdināja, ka pieturēšanās pie esošās parāda došanas programmas neko nedos. Grieķijas parāds tikai turpina augt un jau līdz 2060. Gadam tas varētu sasniegt pat 250% no iekšzemes koprodukta, kas ir par 70% vairāk nekā parāds ir šobrīd. Tātad ideja nosist pussprāgu uz zirgu ar vāli īsti loģiska nav. Praktiski tā nozīmētu parādu norakstīšanu pilnā apmērā, jo nebūs jau no kā to parādu iekasēt. To, ka šajā gadījumā ir grūti nošķirt ekonomiku no politikas, uzsver akadēmiķi Raita Karnīte. Viņa uzskata, ka iemesls jāizgāja ap Grieķiju ir pārāk lielā ietekme uz visas Eiropas savstarpējām attiecībām.
Grūti nošķirt šajā gadījumā politiku no ekonomikas, tāpēc ka Grieķija ir liela valsts ar pietiekoši karstu sabiedrību, un tās ekonomiskās grūtības var radīt politiskas problēmas, un visi jau ir savstarpēji saistīts, un saistībā ar šo Lielbritānijas referendumu tās politiskās problēmas var kļūt tādas tīrvai Eiropas mērogu, un tāpēc arī ir tik liela uzmanība tam parādam, un tas ir viens, un otrs vēl jau ir arī finansiāli liela mēroga, globāla mēroga problēmas, ka starptautiskās organizācijas tomēr arī grib pierādīt savu varēšanu, un tā viņa varēšana ir kredīt došana, un ja nav kas ņem, tad nav kam dot. Un tas arī ir viens tāds, varbūt, ka ļoti praktisks, un tāds varbūt vulgārs iemesls, bet viņš tomēr pastāv.
To, ka Starptautiskajam valūtas fondam arī vajag uzturēt nepieciešamību izsniegt kredītus, apstiprina kaut vai organizācijas mērķi. Ja pēkšņi neviena valsts neaizņemtos naudu, tad nebūtu diža jēga arī no aizdevējiem. Otra lieta – Starptautiskais valūtas fonds stāv nedaudz tālāk no Eiropas politikas katla, kuru smagi ietekmē gaidāmais Lielbritānijas referendums jūnijā un arī Vācijas vēlēšanas, kurām jānotiek jau nākamā gada rudenī. To, ka nav iedomājama tālāka Grieķijas ekonomikas glābšana bez Starptautiskā valūtas fonda, to žurnālistiem apstiprināja arī Eirogrupas prezidents Jeroens Dijsselbloems.
IMF is very experienced in running programs.
Starptautiskais valūtas fonds ir ļoti pieredzējis vadot dažādas programmas. Fonds ir ļoti precīzi savā analīzē, izvērtējot Grieķijas ekonomiku un arī to, kā valsts pilda savas saistības. Tāpēc arī ir ļoti svarīgi, lai Starptautiskais valūtas fonds būtu ar mums vienā komandā. Nav variantu turpināt bez Starptautiskā valūtas fonda.
Valūtas fonda ietekme Grieķijas parādu krīzes risinājumā uzsver arī Raita Karnīte, diemžēl, bet Eiropas pozīcijas lielā mērā ietekmē atsevišķu valstu politika.
Situācija ir tāda, ka no diviem aizdevējiem, tas, kurš kārto lietas, ir valūtas fonds, un šis lielākais aizdevējs ir teicis, ka Grieķijas parāds ir jāpārstruktūrē, jo Grieķija nav spējīga atdot šo parādu tādā kārtībā, kādā tas bija iepriekš paredzēts. Turpretī Eiropas Savienība nevēlas pat šo, viņa vēlas turpināt šo ļoti stingro nu, atsevišķas valsts vēlas turpināt šo ļoti stingro taupības politiku un nepieļaut nekādas izmaiņas. Un tas nozīmē, ka jau pašu aizdevēju starpā ir nedaudz nesaskaņa, ko tad īsti viņi vēlas. Otrkārt, nesaskaņa ir pašu Eiropas Savienības valstu starpā, jo dažas valstis ir pielaidīgākas un dažas valstis ir ļoti prasīgas pret šo parādu nosacījumu izpildi.
Panāktā Eirogrupas vienošanās paredz, ka Grieķijas parādu varētu atvieglot, bet ne ātrāk par 2018. Gadu. Iemesls, protams, ir politisks. Var jau sprāgāt, ka Grieķu ballīte ir beigusies, bet Raita Karnīte tomēr uzsver, ka globālā ekonomika ir nonākusi jaunā vēsturiskā nogrieznī. Gluži kā 1929. Gada krīze vai zelta standarta laiks vai arī Rūzvelta jaunie darījumi, arī tagad ir jāmeklē jaunas ekonomikas teorijas. Krīze parāda, ka taupība vien nav zāles, naudas iepludināšana arī nelīdz. Tātad ir jāatrod zelta vidusceļš, kā izlietot iepludināto naudu reālām vajadzībām. Nav tālu jāmeklē problēmu cēloņi, kaut vai Eiropas Savienības fondu līdzekļi, par kuriem būvē ceļus. Ja nav ražošanas, tad neviens pa šiem jaunajiem ceļiem nebrauks. Savukārt Grieķijas gadījumā agri vai vēlu, bet tai būs jāsniedz solidāra palīdzības roka. Rādītāji apliecina, ka valsts netiek ārā no purva ar naudas iepludināšanu, tāpēc ka šī nauda aiziet nestruktūrālām reformām. Savukārt Vācijas ekonomikas fenomens māca vēl kādu patiesību. Viena valsts, kas ir pārāk ekonomiski spēcīga, atņem spēku apkārtējām valstīm. Savā ziņā Vācija ir radījusi spriedzi Eiropā starp tām valstīm, kuras vienkārši netiek līdz Vācijas apjomiem. Jo spēcīgāka kļūst Vācija, jo vairāk tai būs jāiegūda kaimiņu drošībā. Savukārt vielu pārdomām par Grieķu ballīti rada kāda statistiska diagrama par parādu apjomu uz vienu iedzīvotāju Eiropā. Grieķija ir 7. Vietā tieši starp Franciju un Vāciju. Tātad Eiropas smagsvari dzīvo tieši tādā pašā ballītē tikai šobrīd vēl turas virs ūdens. Ja Vācija tiek ar savām saistībām galā, tad jau pāris gadus Francija gan balansē uz naža asmens.